Κύριε Παπαγεωργίου, σήμερα είναι η έκτακτη σύνοδος κορυφής, η οποία φαίνεται να έχει ιδιαίτερη βαρύτητα και θέλω να μας πείτε για την, κατά την εκτίμησή σας για ποιο λόγο και πού θα φτάσει.
Κοιτάξτε, έχει βαρύτητα, όχι τρομερή βαρύτητα θα σας έλεγα, διότι αυτό αποτελεί το ένα την συμφωνία της μίας από τις δύο πλευρές για το διαζύγιο, δηλαδή την αποχώρηση της Βρετανίας.
Ναι.
Είναι αρκετά τυπική, υπό ποια έννοια, ότι...
Γιατί είναι έκτακτη τότε και έγινε έτσι με την
είναι έκτακτη για να επικυρωθεί από πλευράς των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να, όχι επικυρωθεί σωστά, για να εγκριθεί από πλευράς των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης η πρόταση που υποβλήθηκε από τους διαπραγματευτές, αυτό το κείμενο των 580 σελίδων. Η Ευρώπη πρέπει να εγκρίνει τη συμφωνία. Το πιο κρίσιμο...
Δεν κατάλαβα γιατί το κάνει εκτάκτος, γι' αυτό σας το ρώτησα.
Α, το κάνει εκτάκτος, δεν το κάνει, το κάνει εκτάκτος γιατί είναι θέμα προθεσμιών.
Δηλαδή,
για
μάλιστα
να μπορέσει να εγκριθεί από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης, ούτως ώστε να προχωρήσει τη Βουλή των Κοινοτήτων και να προχωρήσουν οι διαδικασίες κύρωσής της και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Μάλιστα.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει επίσης να ψηφίσει τη συμφωνία αυτή. Λοιπόν, το εκτάκτος γίνεται επίσης και για πολιτικούς λόγους, ούτως ώστε να ενισχυθεί κατά κάποιο τρόπο η πίεση προς τη Βρετανία, δηλαδή και προς τους Βρετανούς βουλευτές που δεν θέλουν να το ψηφίσουν. Δηλαδή, από τη στιγμή που η συμφωνία αυτή εγκριθεί από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι σαν να κάνεις ένα συμβόλαιο, το οποίο το υπογράφεις εσύ και περιμένεις τον αντισυμβαλόμενο να το υπογράψει. Αν ο αντισυμβαλόμενος δυσανασχετεί και αρχίσει να λέει... Να
ναι,
μεν
αλλά, όπως είναι αυτή τη στιγμή η αγγλική πραγματικότητα. Ναι.
Ακριβώς. Γίνεται πολύ πιο δύσκολο. Όταν δηλαδή εσύ έχεις ήδη υπογράψει τη συμφωνία από πλευρά σου, δεσμεύεις περισσότερο και την άλλη πλευρά.
Ναι.
Οπότε είναι και ένα στοιχείο πολιτικό, αν θέλετε.
Ναι.
Η κρισιμότητα της έγκρισης έγκυται περισσότερο στην πλευρά της Βρετανίας, δηλαδή στο κατά πόσο το Βρετανικό Κοινοβούλιο το εγκρίνει ή όχι, και λιγότερο στην πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί ακόμα φαντάζομαι ότι δεν ξέρω αν τι είπατε με τους ακροατές σας, υπήρχε και ένα θέμα με την Ισπανία.
Ναι, θα το πούμε μαζί, δεν είπαμε τίποτα. Λοιπόν, να μείνουμε λίγο σε αυτό και στην αγγλική πραγματικότητα και κατά πόσον αυτή θα ηρεμήσει και κατά πόσον η σημερινή απόφαση, εν πάση περιπτώσει η υπογραφή της συνένεσης, θα μπορέσει να δώσει μία άλλη πνοή στα πράγματα μέσα στην Αγγλία.
Δεν ξέρω αν θα αλλάξει ριζικά, διότι...
Μα δεν θα μπορούν να κάνουν αλλιώς και δεν θα έχει και νόημα μετά να λένε ότι τα μένουν αλλά. Αφού είναι αποτέλεσμα δημοψηφίσματος...
Ναι, σε ό,τι αφορά το Brexit στη Βρετανία, δυστυχώς, πολύ λίγα πράγματα ακολουθούν την λογική.
Έτσι, τι εννοείτε, κύριε Παπαγεωργίου?
Ότι αυτό που θα ήταν εύλογο και λογικό δεν εφαρμόζεται στο εσωτερικό της Βρετανίας για εσωτερικούς πολιτικούς λόγους. Δηλαδή, το να αποφασίσει η Βρετανία να φύγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ας πούμε ότι τόσο να έγινε μέσω δημοψηφίσματος, αλλά από εκεί πέρα οι διαδικασίες αυτής της συμφωνίας είναι διαδικασίες που, πώς να το πει κανείς, είναι εξαιρετικά ταπεινωτικές για την πολιτική τάξη της Βρετανίας. Διότι η πολιτική τάξη της Βρετανίας, όλα τα κόμματα, κυρίως η κυβέρνηση, αλλά όλα τα κόμματα, έδωσαν προτεραιότητα όχι στο συμφέρον της χώρας, αλλά στο συμφέρον του κόμματος.
Ναι.
Και
αυτό αποτυπώνεται στη σημερινή πραγματικότητα, έτσι κι αλλιώς, φαίνεται.
Στο γεγονός ότι επί δύο χρόνια διαπραγματεύονται κάτι, το οποίο αυτή τη στιγμή για τους Βρετανούς που θέλουν να φύγουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι χειρότερο από την υφιστάμενη κατάσταση.
Ναι.
Δηλαδή, η Βρετανία φεύγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν μετέχει σε διαδικασίες λήψης αποφάσεων, δεσμεύεται ωστόσο να ακολουθεί τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχεδόν ιστοδυναικές.
Πώς γίνεται αυτό και γιατί?
Γίνεται κυρίως για το θέμα της Ιρλανδίας. Δηλαδή, τώρα το θέμα της Ιρλανδίας, δεν ξέρω αν μπορώ να σας το εξηγήσω, θα προσπαθήσω να
με δύο κουβέντες, αν μπορείτε.
Δύο κουβέντες. Το 1998 η συμφωνία που είχε γίνει, η συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής μεταξύ Ιρλανδίας, Δημοκρατίας της Ιρλανδίας, Μεγάλης Βρετανίας και των κοινοτήτων της Βόρειας Ιρλανδίας, έλεγε ότι μεταξύ των δύο τμήματων της Ιρλανδίας δεν θα υπήρχαν εμπόδια στην μετακίνηση. Mm-hmm. Έτσι δεν μας ενδιαφέρουν οι λόγοι, ότι θα υπάρχει μια ελεύθερη κυκλοφορία ατόμων, αγαθών, υπηρεσιών κλπ. Εάν η Βρετανία φύγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα αν φύγει από την Τελωνιακή Ένωση, θα σημαίνει ότι θα μπορεί να επιβάλλει δασμούς σε προϊόντα που εισάγονται από τρίτες χώρες διαφορετικούς από αυτούς που επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης θα υπάρχουν και άλλοι κανόνες διαφορετικοί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι, για παράδειγμα, εάν πάρεις ένα κομπιούτερ εισαγωγής από την Κίνα στην Βρετανία, θα έχει διαφορετική τιμή από την εισαγωγή στην Ιρλανδία. Και άρα δημιουργούνται δυνατότητες λαθρεμπορίου ή παράκαψης, τέλος πάντων, των δασμολογικών συμφωνιών. Για να μην γίνει αυτό, η Βρετανία έπρεπε να μείνει στην Τελωνιακή Ένωση. Δεν θέλει, ωστόσο, για πολιτικούς λόγους να μείνει στην Τελωνιακή Ένωση. Αποτέλεσμα αυτού είναι ότι για να συνυπάρξει ελευθερία τελωνιακή και ελευθερία κυκλοφορίας στην Ιρλανδία, υιοθέτησαν ένα μεσοβέζικο σύστημα που λέει ότι οι δύο χώρες θα συνεχίσουν, δηλαδή οι δύο πλευρές μάλλον, Ευρωπαϊκή Ένωση και Βρετανία, θα συνεχίσουν να εφαρμόζουν το ίδιο δασμολογικό καθεστώς σε όλα τα προϊόντα μέχρι ότου αποφασίσουν από κοινού να μην το εφαρμόζουν. Δηλαδή, μόνο όταν και οι δύο πλευρές συμφωνήσουν ότι δεν θα ισχύει αυτό για τη Βόρεια Ιρλανδία. Αυτό είναι ένα βαρύ, πώς να το πει κανείς, ένα βαρύ άχθος για το Ηνωμένο Βασίλειο, γιατί στην πραγματικότητα σημαίνει ότι δεν έχει το δικαίωμα να κάνει εμπορικές συμφωνίες όπως ήθελε. Τέλος πάντων, όπως υποστήριζαν αυτοί που ήθελαν να φύγει η Βρετανία από την Ευρωπαϊκή Ένωση, να κάνει δικές της εμπορικές συμφωνίες.
Μάλιστα.
Αυτό είναι το τίμημα όμως του να κρατήσει την Ιρλανδία
μαζί
μέσα
της.
Στο πλαίσιο,
το ηνωμένο πλαίσιο.
Μέσα στην ελεύθερη κυκλοφορία. Ναι, να μην υπάρχουν δηλαδή εμπόδια στη μετακίνηση μεταξύ Ιρλανδίας και Βορείου Ιρλανδίας.
Μάλιστα. Τώρα, φυσικά και η οικονομία, εκτός από τη διακίνηση των έμψυχων όντων, των ανθρώπων δηλαδή, είναι και η διακίνηση των αγαθών, η οποία φέρνει μαζί της πολλά πράγματα και είναι ένα θέμα το οποίο θα θέλει πολλούς ρυθμιστικούς κανόνες για να συνεχίσει να υφίσταται, με πράγματα τα οποία θα αποφασίσει το Ηνωμένο Βασίλειο ότι θέλει να τα κρατήσει, με την έγκριση βέβαια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και με πράγματα που θα θέλει να απορρίψει, έτσι δεν είναι? Θα έχουμε ένα καινούριο πεδίο στις εμπορικές σχέσεις?
Αυτό δεν είναι ακόμα καθορισμένο. Καταρχάς, μέχρι το 2020, που μπορεί να παραταθεί μέχρι το 2022, η Βρετανία θα είναι σε ένα μεταβατικό σύστημα.
Δηλαδή θα βρίσκεται. Αλλά τι θα ισχύει όμως, ενώ θα είναι σε μεταβατικό σύστημα?
Σήμερα. Δηλαδή η Βρετανία θα είναι εκτός.
Σαν μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ναι, απλώς για την περίοδο από το Μάρτιο του 19 μέχρι την ημερομηνία λήξης της μεταβατικής περίοδου, που μπορεί να είναι το τέλος του 20 ή το 22, ανάλογα με το αν αποφασίσουν. Ναι. Η Βρετανία θα είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά θα υπακούει σε όλους τους κανόνες που υιοθετούν 27.
Αυτό θα έχει να κάνει, να τα πάρουμε ένα-ένα, κύριε Παπαγεωργίου, γιατί απασχολεί κόσμο, και μάλιστα και κόσμο που είναι μέσα στην Ελλάδα, που ζει εδώ, δικούς μας. Φυσικά σε αυτούς απευθυνόμαστε. Λοιπόν, που σημαίνει ότι θα πηγαίνει κανείς στο Ηνωμένο Βασίλειο χωρίς διαβατήριο, από εδώ μέχρι το...
Στο Ηνωμένο Βασίλειο πηγαίνεις με διαβατήριο και σήμερα.
Ναι, αλλά πηγαίνεις και με ταυτότητα.
Τώρα δεν είμαι και πολύ βέβαιος. Αν πας με ταυτότητα.
Είμαι βέβαιη, ταξίδεψα πρόσφατα.
Όχι, σε κρατάνε πολλή ώρα όμως. Δηλαδή, κοιτάνε την ταυτότητα. Το Ηνωμένο Βασίλειο εφαρμόζει ελέγχους στα σύνορα και σήμερα. Αυτό δεν θα αλλάξει.
Μάλιστα. Λοιπόν, τι θα αλλάξει τη μετακίνηση του κόσμου? Ας ξεκινήσουμε από εδώ. Μέχρι το 20 τίποτα. Στη διακίνηση των αγαθών.
Ομοίως.
Ομοίως. Τίποτα.
Μέχρι το 20. Η Βρετανία θα είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς να είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Μάλιστα. Δηλαδή, θα υπακούει στους κανόνες της, αυτό που είπατε.
Στους κανόνες, τους υφιστάμενους κανόνες, αλλά και όσους κανόνες υιοθετηθούν αργότερα, χωρίς την συμμετοχή της Βρετανίας. Δηλαδή, είναι υποχρεωμένη νέες οδηγίες να τις εφαρμόσει.
Χωρίς να συμμετέχει στην ψηφοφορία των νέων οδηγιών.
Βεβαίως, η συμφωνία λέει ότι θα ζητάμε και την άποψή της, αλλά θα είναι άποψη.
Δεν θα είναι ψήφος, ναι, θα είναι άποψη.
Ναι. Δηλαδή,
θα είναι παρατηρητής άποψη. Ουσιαστικά.
Παρατηρητής με ένα δικαίωμα λόγου και ενδεχομένως και δικαίωμα πώς να το πει κανείς, και έμεσο δικαίωμα.
Μπορεί να γνωμοδοτεί, αλλά δεν θα ψηφίζει. Ναι, αυτό έχει σημασία.
Ναι. Βέβαια, σε αυτές τις περιπτώσεις ξέρετε ότι το τι λέει ο κανόνας και το τι γίνεται στην πράξη είναι και λίγο διαφορετικό. Δηλαδή, η Βρετανία είναι μια μεγάλη χώρα και θα συνεχίσει να είναι μεγάλη χώρα. Και αργότερο, οπότε, αν οι Βρετανοί έχουν ενστάσεις, θα τις λάβει υπόψη η Ευρώπη. Τώρα, αν θα τις δεχθεί, όχι, είναι άλλο θέμα. Αλλά θέλω
τώρα,
πω, δεν τις παραγνωρίζει.
Να, για να προχωράμε λιγάκι, κύριε Παπαγεωργίου, πείτε μας λιγάκι. Αυτή η αποχώρηση, η οποία γίνεται με έναν τρόπο έτσι βήμα-βήμα, και μάλιστα σε βάθος χρόνου, εδώ μιλάμε για 3 χρόνια, ας πούμε. Τι θα κάνει, θα εξομαλύνει τα πράγματα, γιατί δίνουν αυτήν την περίοδο της προσαρμογής ή της αποχώρησης, πείτε την όπως θέλετε.
Κοιτάξτε, καταρχάς,
γιατί το δίνουν αυτό.
Ναι, το δίνουν για να προλάβουν να συμφωνήσουν μία νέα σχέση, κατά βάση. Δηλαδή,
η οποία δεν θα είναι αυτή η σχέση της επανένταξής της.
Όχι,
για
όχι,
να τα αφαιρέσουμε.
Μια σχέση συνεργασίας με το ή το κράτος. Πώς έχουμε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μια σειρά σχέσεων συνεργασίας.
Ναι,
με
αυτό το βγάζουμε εκτός. Την επαναεισδοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα είναι κάτι που δεν θα συμβεί.
Να το πούμε αλλιώς. Αν φύγει στις 29 Μαρτίου, έχει το δικαίωμα να ξαναζητήσει να μπει.
Α, το έχει. Αυτό ήθελα να σας
ρωτήσω. Ναι, το δικαίωμα υπάρχει πάντα.
Μάλιστα. Αυτό εξαρτάται από το πώς θα διαμορφωθούν τα πολιτικά πράγματα στο εσωτερικό της.
Εξαρτάται από το πώς τι θα κάνουν οι ίδιοι οι Βρετανοί και βεβαίως και ποιες θα είναι οι θέσεις των Ευρωπαίων.
Ναι.
Δηλαδή, εγώ δεν φαντάζομαι ότι θα πούνε όχι, αλλά είναι μια διαδικασία εκ νέου. Δηλαδή, θα απαιτήσει διαπραγματεύσεις ενταξιακές.
Μάλιστα.
Και δεν είναι αύριο το πρωί. Δηλαδή, θέλω να πω ότι.
Και αυτές διαρκούν πολύ.
Διαρκούν αρκετά. Η Βρετανία δεν έχει. Το βασικό ζήτημα των ενταξιακών διαπραγματεύσεων είναι η προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στην ευρωπαϊκή.
Μάλιστα.
Η Βρετανία, επειδή ήταν μέλος, την εθνική της νομοθεσία την έχει ήδη ευθυγραμμίσει. Δηλαδή, θέλω να πω ότι
την
δεν
έχει προσαρμόσει στην ευρωπαϊκή, αυτό λέω.
Ζητήματα. Ναι. Οπότε τεχνικά δεν έχει μεγάλα. Δεν έχει
στην
μεγάλα
περίπτωση της, του αιτήματος επανένταξης, αυτό λέτε.
Ναι. Ακριβώς. Αλλά μετά μπαίνουν διάφορες πολιτικές παράμετροι. Δηλαδή, σε μία τρίτη χώρα. Τα κράτη-μέλη μπορεί να επιβάλλουν υποχρεώσεις, να τις πούν ότι δεν θα έχεις τη στερλίνα, θα μπεις στο ευρώ.
Ναι.
Ή δεν θα έχεις τον έλεγχο στα σύνορα ή θα είσαι υποχρεωμένοι να ακολουθεί ή μπορούν να μπουν οι Ισπανοί και να πούν τι θα γίνει με το Γιβραλτάρ.
Ναι, και μιας και το λέτε, ήταν το επόμενο ερώτημά μου. Για πείτε μας πού βρίσκεται εκεί πέρα.
Κοιτάξτε,
το μήλον της έρηδος και της διαφωνίας.
Ένα μήλο της έρηδος μεταξύ Βρετανίας και Ισπανίας. Μέχρι τώρα το πάνω χέρι το είχε η Βρετανία, γιατί η Βρετανία ήταν η χώρα που είχε μπει πρώτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Mm-hmm.
Η Ισπανία μπήκε αργότερα. Κατά συνέπεια, όταν μπήκε η Ισπανία, της επιβλήθηκε τρόπον την η υποχρέωση να μην μπλοκάρει θέματα για το Γιβραλτάρ, λόγω Γιβραλτάρ. Με την αποχώρηση της Βρετανίας, η Ισπανία θα έχει το πάνω χέρι.
Η οποία και χαίρεται, φαντάζομαι. Είναι η χώρα που θα έπρεπε να χαίρεται, έτσι δεν είναι.
Κανείς δεν χαίρεται για την αποχώρηση των Βρετανών, γιατί πρώτα-πρώτα η Ευρώπη θα χάσει 15% του προϋπολογισμού της. Έτσι, δηλαδή οι Βρετανοί συμμετέχουν με 16% νομίζω, ή 12%.
Μάλιστα ο Ντόναλντ Τούσκ, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, το είπε και πολύ χαρακτηριστικά, ότι κανένας δεν έχει λόγους να είναι ευτυχισμένος, αλλά τουλάχιστον σε αυτήν τη δύσκολη ώρα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση των 27 πέρασε το τεστ της ενότητας και της αλληλεγγύης, ήταν η δήλωση του.
Αυτό είναι σημαντικό, διότι αυτό που έδειξε η διαπραγμάτευση είναι ότι παρότι υπάρχουν χώρες που είχαν περισσότερο ή λιγότερο φιλικές σχέσεις με τη Βρετανία, που είχαν περισσότερο ή λιγότερα συμφέροντα από την αποχώρηση, δεν υπήρξαν εσωτερικές εντάσεις στους 27. Δηλαδή ο Μπαρνιέ έκανε τις διαπραγματεύσεις με απόλυτη πειθαρχία των κρατών μελών. Που
μάλιστα.
Είναι σημαντικό.
Ναι. Πάντως, κύριε Παπαγεωργίου, λέμε τώρα, λέτε το να χάσει κανείς το 15%, φυσικά και είναι πολύ σημαντικό ζήτημα και δεν χαίρεται κανείς. Αν όμως είναι ένα αναγκαίο κακό το οποίο θα συμβεί, η αποχώρηση, όπως φαίνεται, αυτή που κερδίζει δεν είναι η Ισπανία στο τέλος σε σχέση με το Γιβραλτάρ.
Κοιτάξτε, δυνάμει ναι. Αυτό που η Ισπανία ζητά, πρέπει να θυμόμαστε ότι οι κάτοικοι του Γιβραλτάρ θέλουν να μείνουν στη Βρετανία. Δεν είναι δηλαδή απελευθερωτικό. δεν είναι ότι θέλουν να ενταχθούν στην Ισπανία. Αυτό που ήθελε το Γιβραλτάρ είναι να υπάρχει ελευθερία κυκλοφορίας με την υπόλοιπη Ισπανία, γιατί το Γιβραλτάρ ζει από το εμπόριο με την Ισπανία. Είναι, η Ισπανία από την άλλη μεριά θεωρούν ότι το Γιβραλτάρ είναι αποικιακό έδαφος και κατά συνέπεια πρέπει να μπει στη διαδικασία από αποικιοποίησης. Χαίρονται. Δεν χαίρονται και ιδιαίτερα, γιατί και οι Ισπανοί χάνουν από αυτό. Απλώς ήταν μια ευκαιρία και για τον Σάντσεφ, ο οποίος είναι σε αρκετά λεπτή πολιτική σχέση, να δείξει, ξέρετε, ο εθνικισμός πουλάει παντού και πάντα. Να δείξει έτσι ότι είμαστε ισχυροί. Σε κάθε περίπτωση η απόφαση των 27 λαμβάνεται με πλειοψηφία. Δηλαδή η Ισπανία δεν μπορούσε να μπλοκάρει την απόφαση. Δεν θέλουν να υπάρχουν πλειοψηφίες και μειοψηφίες εν γέννη, αλλά και ο Σάντσεφ ήξερε μέχρι πού τον παίρνει και μέχρι πού μπορεί να πάει.
Τώρα, ένα τελευταίο ερώτημα, γιατί ο χρόνος μας κυνηγάει, ναι, κύριε Παπαγεωργίου. Με τα όσα συμβαίνουν στην Ιταλία και με δεδομένη, προς το παρόν τουλάχιστον, δεδομένα τα βήματα που ακολουθούνται για την αποχώρηση της, του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, βλέπετε να ακολουθεί και άλλο το παράδειγμα του, αν δεν του γίνουν τα χατήρια έτσι όπως τα εννοεί αυτός, και αναφέρομαι στην Ιταλία?
Όχι.
Αυτή. Όχι.
Ουδόλος.
Ουδόλος.
Να δείτε, η αποχώρηση της Βρετανίας, τώρα εντάξει, να μην είναι, δεν θέλω να προδικάζω πράγματα, είναι, αλλά η διαδικασία εξόδου της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι τόσο οδυνηρή, που νομίζω ότι και αυτοί που σκεφτόντουσαν να φύγουν θα το ξανασκεφτούν δύο φορές. Και μάλιστα λάβετε υπόψη ότι η Βρετανία ήταν από τις λιγότερο δεμένες χώρες με την Ευρωπαϊκή Ένωση, υπό την έννοια ότι, ας πούμε,
είχε και το δικό της νόμισμα.
Το δικό της νόμισμα. Ναι. Η αποχώρηση, εκτός του ότι οι Ιταλοί δεν συζητούν, δηλαδή η Ιταλική κυβέρνηση, όχι ο Ιταλικός λαός, ναι, μόνο, η Ιταλική κυβέρνηση δεν συζητά αποχώρηση. Η Ιταλική κυβέρνηση
πιέζει, όχι, αυτό λέω, το, ναι, τέλος της πίεσης.
Μια προσπάθεια
φτάνει,
να εφαρμόσει αυτά που είχε υποσχεθεί προεκλογικά, τα οποία σε μεγάλο βαθμό δεν νομίζω θα μπορέσει να τα εφαρμόσει, και αυτό είναι δική μου άποψη, αλλά δεν θα έχουν και ουσιαστικό αποτέλεσμα. Κάπου θα τα βρουν. Ο Σαλβίνι βλέπει ότι κερδίζει με αυτή τη σύγκρουση με τις Βρυξέλλες. Αντίθετα, οι πέντε αστέρες βλέπουν ότι χάνουν από αυτή τη σύγκρουση με τις Βρυξέλλες, οπότε υπάρχουν και εσωτερικές διαφορές μεταξύ των δύο κυβερνητικών εταίρων. Αλλά σε κάθε περίπτωση δεν έχει υποθεί ούτε καν από τη Λέγκα να φύγουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή αυτοί που λέγανε κάποια στιγμή να φύγουμε από το ευρώ, μάλλον ούτε καν να φύγουμε από το ευρώ, να κάνουμε δημοψήφισμα για το ευρώ, το έχουν σταματήσει να το ζητούν. Και υπάρχει και, τέλος πάντων, οι σφιγμομετρήσεις δείχνουν ότι οι Ιταλοί, παρά τις εντάσεις, είναι υπέρ του ευρώ. Δηλαδή,
μάλιστα,
το να φύγει, να σας πω αλλιώς, να φύγει μια χώρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή και μόνο από το ευρώ, το είδαμε και εμείς άλλωστε, είναι τρομερά δύσκολη διαδικασία. Τεχνικά, εγώ δεν μιλάω για τα πολιτικά, τεχνικά είναι δύσκολη διαδικασία. Απαιτεί μια μακρά περίοδο προσαρμογής, μέσα στην οποία η χώρα μπορεί και να συντριβεί. Βέβαια, μπορεί να συντρίψει και το ευρώ ταυτόχρονα, αλλά αυτό είναι άλλο.
Θα συντριβούν κι άλλοι μαζί, ίσως.
Ναι, ακριβώς.
Αλλά αυτό είναι ένα αφήγημα το οποίο ευτυχώς δεν το είδαμε ακόμα.
Είναι ένα lose-lose, ναι, στην πραγματικότητα.
Κύριε Παπαγεωργίου, ναι.
Όχι, εγώ ήθελα να νομίζω ότι η Βρετανική αποχώρηση είναι λυπηρό γεγονός και για τους Βρετανούς κυρίως και για την Ευρώπη εκτενέστερα, αλλά τέλος πάντων έδειξε ότι είναι τρομερά δύσκολο μια μικρή μεσαία χώρα, γιατί αυτό είναι το βασικό πρόβλημα της Βρετανίας, ότι δεν έχει καταφέρει να αντιληφθεί ότι δεν είναι πια μια υπερδύναμη. Μια μικρομεσαία χώρα είναι πολύ δύσκολο να ακολουθήσει μόνη της ένα δρόμο.
Αυτό που είπατε συνδυάζει πολιτική και ψυχολογία και ιδεοληψίες μεγαλείου, οπότε
αυτό είναι
πολύ σημαντικό.
Το βασικό πρόβλημα, ναι, της Βρετανίας ήταν αυτό.
Μάλιστα. Το οποίο την οδηγεί εδώ που την οδηγεί. Κύριε Παπαγεωργίου, σας ευχαριστώ θερμά για την συνομιλία.
Καλή
σας μέρα.
Και καλή συνέχεια.